кеді кей тұлпардан озу шеді мәстегі еңен жаман дегенінің өзі де қазіргінің жаманынан жақсы еді. Бұл ауылдың тек ілгері бас тілі биш осында мың бұралған аш беді. Бұл ауылдың торғай еді Мәскеуі сол торғайдың дүкені де дәшкені. Ауыл жоқ деушедік фәниде жұмысынан қайтқан жанмен ілесіп бір ғажайып күйенетін әр үйге. Сол күйменен әрбір үйде шам жанып ауыл үсті боп кететін жап жарып кешке қарай театрға ұқсайтын өскен ауыл егін егіп малдағы. Нәсіп әнмен тәтті күйге арбалып келген кісі кеудесіне шам жанып ақ қанатын арманының кеңгеріп аттанатын ақын елге таңғалып. Болатын керемет нық сөйлейтін ақсақалдар шегелеп ән бе сөз бе күй бе әлде өлең бе осы ауылдан табылатын не керек. Лапылдатып сөздің отын жандырып отыратын тыңдаушысын таңғылып Әбіқай мен Ахмет қаңқай деген қырғауылға көшіп кеткен мәңгілік. Әл ауыл жүрегіңе тиеді екен бәрі ауыр бүгін жылап қайнайтығын болыпты кеше күліп сайрайтығын самауыр. Бір кездері барлық елге ұнаған жиді жатыр үй астында құлаған қайдекейдің атындағы мектептің қамын ойлар табылар ма бір адам. Елін жерін сүйуші еді төңірек ойлаушы едім қазақтың бір төрі деп көңілімді күді көртеп барады қырдағы ауыл ойдағыдан көбірек. Бұл ауылдың тек ілгері бас тілі биш осында мың бұралған аш белі. Бұл ауылдың торғай еді Мәскеуі сол торғайдың дүкенелі дәшкені. Бұл ауылдың торғай еді Мәскеуі сол торғайдың дүкені дай тәшкені.